อย่างที่เราจะเริ่มต้นแบ่งปันก่อนที่ข้าพเจ้าจะเริ่มต้นพระเจ้าอยากจะให้ท่านได้รับรู้รับทราบเสียก่อนว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามไทม์ไลน์นี้ดังนั้นอย่าคิดว่าทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นตรงตามไทม์ไลน์นี้อย่างพอดีเพราะว่าไทม์ไลน์นี้เป็นเพียงแค่เพื่อให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าในพระคำองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงอนุญาตให้เรารับทราบเป็นอย่างเป็นในนัยยะว่าเราอยู่ในว่าเวลาในวันนี้เป็นอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าจะไม่มีวันให้เราอยู่ในความมืดมิดเราไม่ให้เรารู้อะไรเลยแต่ว่าไทม์ไลน์นี้ก็เพื่อที่จะบอกให้เรารู้ว่าการเสด็จกลับมาของพระองค์นั้นอยู่ในเร็วเป็นเวลาเร็ววันนี้เฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของเราพระเจ้าต้องการให้เรารู้เราจะต้องทราบสิ่งนี้อย่าบอกว่าไม่มีใครจะรู้ได้พระบิดาจะสำแดงให้เรารับทราบพระบิดาจะทรงสำแดงให้เรารับทราบดังนั้นข้าพเจ้ามีความยินดีที่พี่น้องจอนจะมาพูดเราฟังเพราะว่าในใจของเขาทำลายนี้ในใจเขาก็มีเขียนทำลายนี้เอาไว้แล้วแม้กระทั่งในความฝันของเขาด้วยเขาก็ฝันถึงทำลายนี้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้พี่น้องจอนนี้ช่วยแบ่งปันให้กับเราสรรเสริญพระองค์ในเรื่องของทำลายนี้ก็พระเจ้าได้สามัคคีธรรมตั้งแต่ตอนที่ในเกาหลีกรุงเทพแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนเกือบเที่ยงคืนก็มีคนมาเคาะประตูแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าช่วยแบ่งปันเรื่องทำลายเกือบเที่ยงคืนก็มีคนมาขอให้ข้าพเจ้าแบ่งปันสิ่งนี้ควรจะอยู่ในใจของเราทั้งหลายทุกคนเพราะว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษและสำหรับข้าพเจ้าได้มองเห็นหมายสำคัญต่างๆที่กำลังสำเร็จเป็นจริงอยู่ต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงรู้สึกมีความเร่งด่วนที่จะพูดกับคนทั้งหลายเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นตื่นขึ้น
Some of you have seen this gospel tract. It's sitting over the table.
Gospel, มีใบกิตติคุณอันนี้เป็นใบประกาศกิตติคุณในเรื่องในหัวข้อเราอยู่ใน7 ปีสุดท้ายแล้วหรือยัง
In a very succinct way, shows us
ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยซึ่งในแทร็กนี้ในใบกิตติคุณนี้ก็พูดถึงค่อนข้างอย่างพิเศษ4 ปีที่แล้วเราก็ได้เคยพูดถึงเรื่องนี้ที่เราพูดถึงสมมุติฐานของไทม์ไลน์อันนี้และสิ่งต่างๆในโลกก็ได้เกิดขึ้นมากมายเราก็เลยอยากจะมาอัปเดตในเรื่องของไทม์ไลน์ในสิ่งว่ามันได้มีอะไรเกิดขึ้นได้แล้วบ้างบางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นไปบ้างแต่ข้าพเจ้าต้องการที่จะไฮไลท์บางเหตุการณ์ที่เราทั้งหลายอาจจะอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ใน7 ปีสุดท้ายแล้วมันจะมีpresentation จะมีสไลด์ให้เราดู
Technology. Does it work? Yes. little bit of a lag, but it should work.
Okay. เราดำเนินชีวิตอย
ร
ู่ในเจ็ดปีสุดท้ายแล้วหรือยังสิ่งนี้มันเป็น presentation สั้นๆที่พูดถึงสิ่งที่สำคัญสำคัญเจ็ดสิบสัปดาห์ที่70ในหนังสือดาเนียลบทที่9ข้อ27
Okay, because it still has some time. So hopefully this is large enough.
ข้าพเจ้าหวังว่าทุกคนจะมองเห็นในสไลด์นี้มองโอเคขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนขึ้นเราทุกคนควรจะรู้จักคำพยากรณ์ในหนังสือดาเนียลบทที่9ตั้งแต่ข้อ24ถึง27ที่พูดถึงคำพยากรณ์70สัปดาห์ที่พูดถึงการเสด็จกลับการเสด็จมาครั้งที่1และครั้งที่2ขององค์พระเยซูคริสต์เราจะไม่ได้ไปดูในรายละเอียดถึงการเสด็จมาครั้งแรกแต่เราจะดูในการเสด็จมาครั้งที่2ซึ่งจะเป็นคำพยากรณ์ในสัปดาห์ที่70เพราะว่าในตอนท้ายของสัปดาห์ที่70นั้นพระคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่2และพระองค์จะทรงนำอาณาจักรพันปีเข้ามาและมีหมายสำคัญสองประการที่เกี่ยวข้องที่บอกว่าเจ็ดปีสุดท้ายหรือสัปดาห์ที่70นั้นเป็นอย่างไรให้เราดูในหนังสือดาเนียลบทที่9ข้อ27ดาเนียลบทที่9ข้อ27พระคัมภีร์1940จะแปลตกไปเราจะดูว่าฉบับไหนท่านจะยืนยันพันธสัญญากับคนเป็นอนามาตอยู่1 สัปดาห์และในระหว่างกลางสัปดาห์นั้นท่านจะกระทำให้การถวายสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปและเพราะเหตุมีความสะอิดสะเอียนแพร่กระจายไปทั่วท่านจะกระทำให้มันร้างเปล่าจนสำเร็จเสร็จสิ้นและสิ่งที่กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้ที่ร้างเปล่านั้นดังนั้นพระคำข้อนี้จึงได้พูดถึงสองเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อที่จะยืนยันกับเราแสดงกับเราว่าเราอยู่ใน7 ปีสุดท้ายน่าเสียดายที่ในฉบับภาษาหนึ่งในฉบับภาษาอังกฤษ New King James นั้นถ้าเราดูในเค้าโครงเราจะเห็นการแปลที่ถูกต้องชัดเจนมากกว่าแท้จริงก็จะเริ่มต้นบอกว่าและในสัปดาห์สุดท้ายนั้นในฉบับที่แปลก็คือจะเริ่มต้นด้วยคำว่าและในสัปดาห์สุดท้ายไม่ใช่คำว่าท่านจะยืนยันพันธสัญญาให้เรากลับมาดูและในสัปดาห์สุดท้ายเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในเจ็ดสัปดาห์ในสัปดาห์ที่70แล้วหรือยังก็จะพูดต่อไปบอกว่าท่านจะยืนยันพันธสัญญากับคนเป็นอันมากคนที่4 ปีที่แล้วประมาณปีเดือน10หรือเดือน11ปี2019ในตอนนั้นเรากำลังพูดสนใจสันติสัญญาสันติภาพระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์แล้วเราก็เข้าถึงปี2020ก็เกือบจะมีสันธิสัญญาแห่งความมั่งคั่งข้อตกลงแห่งความมั่งคั่งระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์แต่ว่าพวกเขาแน่ๆก็ปฏิเสธสันธิสัญญานี้และโดยพระพัญญาของพระเจ้าให้กับทรัมป์เขาก็ได้มีเขาก็ได้แนะนำหรือว่าสร้างสนธิสัญญาอับราฮัมแอคคอร์ดที่เรียกว่าอับราฮัมแอคคอร์ดเขาต้องการสันติภาพ แล้วเขาจะยินเราเขาควรจะยินยอมให้ปาเลสไตน์ซึ่งมีจำนวนเพียงแค่2%ของชาวอาหรับทั้งหมดนั้นมาขัดขวางสันติภาพได้อย่างไรดังนั้นอับราฮัมแม่ก่อนจึงได้เกิดขึ้นชื่อของอับราฮัมก็มีความสำคัญเพราะว่าบุตรคนแรกของอับราฮัมก็คือยิสมาเอลและชาวอาหรับชาวมุสลิมต่างๆนั้นก็ล้วนมาจากยิสมาเอลและเช่นเดียวกันยิสฮากและยิสฮากเราก็ได้มีชนชาติยิวอิสราเอลเกิดขึ้นดังนั้นคริสเตียนเราก็รู้ว่าอับราฮัมนั้นเป็นพระบิดาเป็นบิดาแห่งความเชื่อดังนั้นอับราฮัมเอ็กคอร์ดจึงมีความหมายพิเศษที่จะนำศาสนาทั้งสามนี้มาอยู่รวมกันในภายใต้ชื่อว่าอับราฮัมแอคคอร์ดและสิ่งนี้ข้อตกลงนี้ก็ถูกเซ็นสัญญาถูกเซ็นในเดือนกันยาปี2020ซึ่งก็เป็นเวลา11 ปี 11 เดือนหลังจากที่เราพูดถึงสนธิสัญญาสันติภาพในปี2019เพราะว่ามันเป็นข้อตกลงพันสัญญากับคนเป็นอันมากเพราะฉะนั้นมันจึงไม่อาจเป็นข้อตกลงระหว่างชาวยิวกับปาเลสไตน์ดังนั้นในเวลาอับราฮัมเอ็กคอร์ดจึงมีข้อไปประเทศบาเรน UAE อเมริกแล้วก็อิสราเอลแล้วก็อเมริกาเซ็นและนับตั้งแต่เวลานั้นก็มีประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมเซ็นสัญญาด้วยหลังจาก UAE และบาเรนก็มีซูดานโมร็อกโกและประเทศต่างๆเหล่านี้ก็ได้เริ่มต้นได้พยายามที่จะร่วมมือกับอิสราเอลเพื่อที่จะสร้างสันติภาพกับอิสราเอลวันนี้เรายังรอยะซาอุประเทศซาอุยังไม่ได้เซ็นแต่เราต้องรู้ว่าในวันที่อิสราเอลเซ็นข้อตกลงสันติสัญญาตกเซ็นกับอับราฮัมแอคคอร์ดนะในวันนั้นซาอุดิอาระเบียก็ได้อนุญาตให้อิสราเอลบินเครื่องบินเหนือน่านฟ้าของซาอุแล้วดังนั้นเราจึงไม่อาจที่จะมองข้ามข้อตกลงอับราฮัมแอคคอร์ดนี้ได้แท้จริงในตอนท้ายของในตอนปีที่แล้วเดือน9นั้นเขาก็มีการประชุมอับราฮัมแอคคอร์ดมันมีการประชุมใหญ่ที่มาร่วมมือกันที่จะทำให้ข้อตกลงอับราฮัมนี้ขยายแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปเขามีการประชุมที่สหประชาชาติซาอุก็ได้พูดก็ได้เกือบแล้วที่จะเซ็นอับราฮัมเอ็กคอร์ดดังนั้นเราจึงเชื่อว่าพันธสัญญากับคนเป็นอันมากนั้นได้เซ็นแล้วนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี2020และหมายสำคัญอย่างที่สองที่เกิดขึ้นก็คือหมายสำคัญของวัวแดงทำไมวัวแดงถึงมีความสำคัญถ้าเราย้อนกลับไปดูในหนังสือดานิเอลอีกครั้งหนึ่งคือในระหว่างกลางสัปดาห์นั้นการถวายสันตบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆจะหยุดไปใครหรือที่ทำให้มันหยุดก็คือสัตว์ร้ายนั่นเองเมื่อคืนเราได้ยินคำแบ่งปันเกี่ยวกับสัตว์ร้ายไปแล้วเมื่อสัตว์ร้ายมาถึงนั้นมันจะทำให้คนทั้งโลกบูชามันและมันจะทำให้การถวายสัตว์บูชานั้นหยุดไปดังนั้นมันจะทำให้การถวายสัตว์บูชานั้นหยุดไปซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างกลางสัปดาห์สัตว์ร้ายจะกระทำในเวลาที่กลางสัปดาห์แล้วสัตว์ร้ายนี้ถึงทำให้การถวายสัตว์บูชาหยุดไปถ้ามันทำให้มันหยุดไปได้ก็แปลว่ามันจะต้องมีการถวายสัตว์บูชาก่อน แล้วในวันนี้อิสราเอลยังทำไม่ได้ทำไมล่ะก็เพราะว่าพวกเขาไม่มีเท่าฐานของบัวแดงตามที่ในหนังสืออฤทธโมบทที่19ได้พูดเอาไว้ทำให้พื้นที่ในการที่เขาจะถวายเครื่องบูชานั้นบริสุทธิ์เสียก่อนและในการชำระให้บริสุทธิ์นั้นเขาต้องการเท่าฐานของบัวแดงและบัวแดงนี่คืออะไรบัวแดงก็คือวัวสีแดงที่ขนของมันจะต้องมีสีแดงทั้งตัวดังนั้นบัวแดงวัวหนุ่มที่ทุกๆขนทุกๆเส้นจะต้องเป็นสีแดงมันเป็นสิ่งที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าตลอด2,000 ปีที่ผ่านมานั้นมันไม่มีวัวแดงแม้กระทั่งสักตัวเดียวจนกระทั่งเดือนกันยา2022ในวันนั้นวัวแดง5 ตัวได้ถูกย้ายส่งเข้าไปทางเครื่องบินทางสนามเครื่องบินประเทศอิสราเอลมันมาจากอเมริกาเซอร์ที่ไร่ของชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ต้องการที่จะช่วยเหลืออิสราเอลในการจะได้บัวแดงเขากับฟาร์มของคนอื่นๆช่วยกันเลี้ยงวัวแดงให้เกิดขึ้นสำหรับเราในการที่จะใช้บัวแดงนั้นมันจะต้องมีอายุอย่าง2 ปีและบัวแดงเหล่านี้ก็ได้อายุครบ2 ปีประมาณ6 เดือนไอ้6 สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้มันอายุ2 ปีแล้วแล้วตอนนี้จาก5 มี 3 ตัวที่ยังคงเป็นมีคุณสมบัติอยู่เพราะว่า2 ตัวนั้นก็มันมีขนสีอื่นงอกขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้ยังคงเหลืออยู่3 ตัวที่ยังมีคุณสมบัติที่จะเผาและทำการสร้างได้เท่าฐานของมันออกมาได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นตลอดเวลา2,000 ปีที่ผ่านมามันไม่มีวัวแดงเกิดขึ้นมาเลยและการที่เราได้เท่าฐานของวัวแดงนั้นหมายความว่าชาวอิสราเอลมีสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องมีเพื่อที่จะเริ่มต้นการถวายสัตวบูชาและเมื่อเขาเริ่มต้นการถวายสัตวบูชามันก็จะเปิดประตูไปสู่ให้สัตว์ร้ายมาถึงให้เราจำระลึกเสมอว่าคำทำนายนี้หรือว่าการถวายหรือการเผาเครื่องบูชาจะเริ่มต้นเมื่อตอนเริ่มต้นของ7 สัปดาห์บางคนมีความเข้าใจว่าเมื่อเริ่มต้น7 ปีนั้นมันจะต้องมีการถวายเครื่องบูชาไม่ใช่ดังนั้นหมายความว่าเราจะไม่รู้เลยว่าการถวายสัตวบูชาจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่แต่เรารู้แต่ว่าเมื่อกึ่งสัปดาห์นั้นการถวายสัตวบูชาจะยุติลงดังนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ว่าอิสราเอลจะถวายสัตวบูชาเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่ว่าการเริ่มต้นของ7 ปีสุดท้ายนั้นจะต้องมีการถวายเครื่องสัตวบูชามันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ในช่วง3 ปีครึ่งแรกและเมื่อกึ่งกลางสัปดาห์สัตว์ร้ายจะมาและเอาการถวายสัตวบูชาออกไปและเมื่อเราเอาจุดของเวลามาไว้ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2020เราก็จะได้เห็นว่าเริ่มต้นที่อับราฮัมแอคคอร์ดเกิดขึ้นคือปี2020 และ2000เราจะเห็นได้ว่าการที่อาณาจักรพันปีจะเริ่มขึ้นได้นั้นอาจจะเริ่มในปี2027ดังนั้น3 ปีครึ่งก็อาจจะเป็นปี20243 ปีครึ่งหลังที่สัตว์ร้ายสักปีครึ่งที่สัตว์ร้ายจะเอาเครื่องบูชาออกไปอาจจะเป็น2024แล้วในวันนี้ที่เราจะอยู่ห่างจากปี2024ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ก็คือ6 เดือนมันจะเป็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหลายครั้งที่เราได้พูดถึงสิ่งนี้ฤดูใบไม้ผลิ2024มันก็แค่เป็นเวลาครึ่งปีอีกไม่นานมันจะทำให้เรารู้สึกได้เวลาว่ามันไม่นานแล้วในขณะที่เรากำลังแบ่งปันในเรื่องราวเหล่านี้ในเรื่องของไทม์ไลน์อย่าลืมว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นตรงเป๊ะๆว่าจะต้องเกิดขึ้นตามเวลานี้อย่างพอดิบพอดีแต่ว่ามันเป็นการสมมุติฐานที่เราได้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นตามไทม์ไลน์นี้แต่เราไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นตามนี้สิ่งที่เราสะดุดก็คือไม่ว่าเราจะไปข้าพเจ้าหวังว่าภาพนี้จะสะท้อนบางสิ่งในใจของเราเพราะว่าหลายคนถามว่าเมื่อไหร่การถูกรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นการรับถูกรับเมื่อไหร่ที่ผลแรกจะถูกรับขึ้นไปเรากลับมาดูที่ไทม์ไลน์เราเริ่มต้นจากข้อตกลงกับคนเป็นอันมากแล้วเราก็มี3 ปีครึ่งแรกจนก่อนที่สัตว์ร้ายจะมาถึงแล้วเมื่อ3 ปีครึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าหลังจากนั้นก็จะมี1,000 ปีแล้วก็จะเป็นนิรันดร์สำหรับคริสเตียนที่มีชีวิตอยู่เรากำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยนี้ถ้าหากว่ามันมีการเกิดขึ้นตามเวลาที่เราคุยกันก่อนสัตว์ร้ายจะมาถึงถ้าเราดูในวิวรณ์บทที่6 7 8ตามลำดับนี้สิ่งแรกที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนก็คือการเปิดตราที่6อะไรคือตราที่6ถ้าเราอ่านวิวรณ์บทที่6ก็คือมันจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วมันจะทำให้แผ่นดินโลกสั่นสะท้านและทำให้ภูเขาและเกาะเคลื่อนที่แล้วดวงดาวจะตกลงมาบนแผ่นดินโลกมันจะมีความโกลาหลในโลกครั้งใหญ่นี่คือการเปิดตราที่6และในตราที่7นั้นเราก็จะเห็นเราจะเห็นคนที่ยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าพระที่นั่งของพระเจ้านั้นก็คือบุตรชายและผลแรกอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้าในบทที่7และในบทที่8เราจะเห็นการเปิดตราที่7และการเริ่มต้นของพระพิพันธ์แห่งพระพิโรธของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องตระหนักก็คือว่าเมื่อตราที่6เปิดออกแล้วนั่นคือเวลาที่ผลแรกจะถูกรับขึ้นไปแน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าจะเริ่มต้นพวกเขาจะไม่ต้องเจอกับการพิพากษาของแผ่นดินโลกหรือว่าการข่มเหงจากสัตว์ร้ายแต่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้สัตย์ซื่อพวกเขาจะต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเหมือนกับที่เราได้อ่านในวิวรณ์บทที่13ข้อ7ที่บอกว่าเข เขาจะได้ทำสงครามกับพวกวิสิทธชนและชนะพวกเขานั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องมีขอโทษค่ะจะต้องมีคริสเตียนที่ถูกละทิ้งเอาไว้อยู่การถูกรับขึ้นไปของผลแรกจะเกิดขึ้นก่อนการก่อนวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าคำถามก็คือว่าผู้ที่ถูกละทิ้งไว้นั้นเขาจะต้องทำสงครามกับสัตว์ร้ายและเขาจะต้องถูกฆ่าและแน่นอนว่าเขาจะต้องสู้อ๋อขอโทษกับผู้ที่ปลีชีพแล้วก็จะได้ถูกรับขึ้นไปถูกรับขึ้นไปบนที่ทะเลแก้วปนไฟและผู้ที่ถูกละทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังนี้จะถูกรับขึ้นไปผู้ที่เหลืออยู่จริงๆจะถูกรับขึ้นไปบนในอากาศแต่ไม่ใช่อยู่ที่พระที่นั่งของพระเจ้าพวกผู้ที่สัตย์ซื่อผลแรกจะลงมาที่ท้องอากาศนั้นช่วยเช่นกันและต่อหน้าพระที่นั่งแห่งการพิพากษาของพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะตรัสว่าบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อก็จะได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมแต่ผู้ที่ขี้เกียจกับไม่สัตย์ซื่อก็จะต้องถูกรับการพิพากษาลงโทษถูกทิ้งเอาไว้ในที่มืดขบเคี้ยวเขียวฟันเราต้องการจะเลือกไปในทางไหนทางเส้นไหนผลแรกผลแรกแล้วเราจะต้องตื่นขึ้นพี่น้องทั้งหลายเราควรจะอยู่บนทางนี้ที่จะเป็นผลแรกข้าพเจ้าหวังว่าเราทุกคนจะมีภาพลึกซึ้งว่า7 ปีสุดท้ายเราอาจจะอยู่ใน7 ปีสุดท้ายนี้แล้วและการมาของสัตว์ร้ายอาจจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ6 ปีไม่ขอโทษกับ6 เดือนและเราเหลือเวลาอีกเพียงไม่มากที่จะเตรียมตัวขอพระผู้เป็นเจ้าจะให้เราทั้งหลายนั้นตื่นขึ้นและได้รับการหนุนใจจากการประชุมพิเศษในครั้งนี้ที่จะมุ่งหน้าและรู้จากการรู้จักพระคำอันมีชีวิตอันวิเศษนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปถึงเป้าหมายเป้าหมายของคริสเตียนของเราก็คือคนแรก
All clear? You're all very clear, right? Okay.
ตอนนี้พี่น้องถามถึงเกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลกับฮามาสมีอยู่ในเวลานี้
all, remember,
ประการแรก
covenant,
มันเป็นข้อตกลงกับคนเป็นอันมากมันเป็นข้อตกลงมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนหมายถึงว่าทุกอย่างมันจะมีสันติภาพหรือสันติสุขแน่นอนว่าทุกคนรู้ถึงว่ามันเป็นสันติสัญญาสันติภาพแต่ว่าแท้จริงแล้วนั้นพระคำนั้นบอกกับเราเพียงว่าเป็นข้อตกลงมันใช้แค่คำว่าข้อตกลงมันไม่ใช่ข้อมันไม่ใช่สัญญาสันติภาพถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจว่ามันเป็นสัญญาสันติภาพสิ่งที่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกภายในต่อเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหากว่าซาตานนั้นมันรู้ว่าข้อตกลงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาของมันคือ7 ปี ซาตานจะทำอย่างไรท่านคิดว่าซาตานจะทำอย่างไรมันจะต้องแน่นอนว่าขัดขวางกระบวนการนี้ดังนั้นและสิ่งนี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ชี้บ่งว่าซาตานนั้นมันกำลังพยายามที่จะขัดขวางการงานของพระเจ้าดังนั้นจึงสิ่งนี้จึงควรเป็นการหนุนใจของเราทั้งหลายว่าการข้อตกลงอับราฮัมแอคคอร์ดนั้นมันเป็นสิ่งที่มีความหมายจริงๆและพระเจ้าจะยังคงจะกระทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังคงมีอาหรับหลายประเทศที่ต้องการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัมแอคคอร์ดเพราะว่าพวกเขานั้นต่างหวาดกลัวอิหร่านเพราะว่าอิหร่านนี้กำลังสร้างสงครามตัวแทนให้เกิดขึ้นพวกอาหรับเหล่านี้ต่างต้องการที่จะอยู่ฝ่ายอิสราเอลเพื่อต่อต้านอิหร่านดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่มีความกังวลมันเป็นการยืนยันว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงเริ่มต้นข้อตกลงเป็นอันมากแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จและซาตานกำลังทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะหยุดยั้งอับราฮัมแอคคอร์ดนี้ไม่ต้องกังวลในสงครามมันจะไม่มีสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นและยังไม่ถึงสงครามอารมาคโดนยังมาไม่ถึงไม่ต้องห่วงเมื่อพี่น้องได้พูดถึงอารามาสงครามอารมาคโดนและสงครามโลกครั้งที่สามเราได้เห็นชนชาติอิสราเอลประเทศต่างๆได้กำลังรวบรวมกองทัพอย่างเช่นกองทัพของอียิปต์สิ่งนี้จะเป็นการตัดเตรียมของสงครามของชนชาติต่างๆที่จะมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มเอาไว้เยสเคียบทที่38 39ได้พูดถึงกองทัพของชนชาติต่างๆจะมาล้อมรอบอิสราเอลเอาไว้แน่นอนว่าสิ่งนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้กำลังตัดเตรียมไปสู่การสงครามเขาตัดเตรียมในหนังสือเยสเคียบทที่38และ39สงครามของประเทศต่างๆกำลังไปรวมกำลังไปตั้งฐานทัพอยู่ล้อมรอบประเทศอิสราเอลอยู่ในเวลานี้แน่นอนว่าสิ่งนี้จะเป็นการตะเตรียมเข้าสู่ยะเอสเคียวบทที่38และ39แน่นอนว่าเราไม่ได้ลงในรายละเอียดทุกอย่างเพราะว่าเราไม่มีใครรู้รายละเอียดทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้เหมือนกับว่าอับราฮัมแอคคอร์ดนั้นเป็นข้อตกลงที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงเอาไว้ว่าเวลานั้นได้มาถึงข้าพเจ้าไม่อาจที่จะคิดจินตนาการได้ว่าจะมีข้อตกลงอันใดข้อตกลงอะไรที่ในตะวันออกกลางที่จะสำคัญไปกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2020มันมีความพิเศษมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งเราอยู่ใกล้ช่วงเวลาที่ข้อตกลงนี้มันเกือบจะสำเร็จเพราะว่าเรากำลังคิดว่าการจะทำข้อตกลงกับชาวปาเลสไตน์โดยตรงนั้นเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงโดยประธานาธิบดีทรัมป์และเนทันยาฮูและเจริชคุชเนอร์ซึ่งเป็นลูกเขยของทรัมป์ พวกเขาได้คิดโครงการสันติภาพที่ไม่ได้ทำกับชาวปาเลสไตน์แต่ว่าแผนการของเขาก็คือที่จะนำความมั่งคั่งเข้าสู่ประเทศอาหรับทั้งหลายเพราะว่าพวกเขานั้นต้องการช่วยเหลือประเทศอาหรับต่างๆทางด้านเศรษฐกิจและช่วยเหลือให้พวกเขานั้นมั่งคั่งและถ้าหากว่ามีความมั่งคั่งแล้วไม่มีใครต้องการสงครามเพราะว่ามันจะทำลายเศรษฐกิจดังนั้นในคงในแผนการนี้แผนการนี้จึงสำเร็จประสบความสำเร็จในปี2020ข้อตกลงอับราฮัมแอคคอร์ดจึงได้เกิดขึ้นท่านจำได้ไหมว่ามันได้ในเวลานั้นอิสราเอลในวิหารสถาบันวิหารก็ได้ผลิตเหรียญหนึ่งขึ้นมาเหรียญที่มีความพิเศษและเหรียญนี้แสดงให้เห็นว่าสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับไม่ใช่ปาเลสไตน์แต่กับประเทศต่างๆในอาหรับหรือว่าชาวมุสลิมนั่นเองมันไม่เคยมีเหตุการณ์ใดๆในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1948เพราะว่ามันมีแต่สงครามแล้วก็สงครามแล้วฮามาสจะไม่มีวันหยุดที่จะสู้รบที่จะทำสงครามเพราะว่าประเทศที่มีสันติภาพกับอิสราเอลแต่เขาจะมีสันติภาพกับอิสราเอลได้ยังไงถ้าเขาต้องการจะทำลายอิสราเอลมันไม่มีทางที่จะทำสันติภาพกับอิสราเอลได้เพราะว่ามันต้องเขาพวกเขาต้องการที่จะทำลายอิสราเอลมันเป็นไปไม่ได้เลยพวกฮามาสต้องการที่จะทำลายอิสราเอลดังนั้นชาวอิสราเอลไม่มีทางที่จะได้สันติภาพกับฮามาสได้เลยและท่านคิดว่าทำไมองค์กรที่ชื่อว่าฮามาสนี้แปลว่าเพื่อทำลายล้างเพื่อทำลายล้างดังนั้นมันจะมีสันติภาพได้อย่างไรในเวลานั้นประธานาธิบดีของอเมริกาก็คือทรัมป์เขาได้คิดแผนการอีกอย่างหนึ่งและแผนการนี้ก็สำเร็จแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะสำเร็จตลอดไปอย่าลืมดาเนียลบทที่9ข้อ27ในเจ็ดที่พูดถึง7 ปีสุดท้ายในหนังสือดาเนียลนั้นพระเจ้าได้สำแดงการเปิดเผยที่วิเศษแก่เขาไม่ใช่แต่เฉพาะอิสราเอลเท่านั้นแต่ว่าเกี่ยวข้องกับทั้งโลกนี้ด้วยไม่มีใครได้เห็นนิมิตเหมือนอย่างดาเนียลเลยดังนั้นข้าพเจ้าขอหนุนใจท่านให้ไปอ่านหนังสือดาเนียลหนังสือดาเนียลนั้นนี่คือเหรียญที่สถาบันพระวิหารของอิสราเอลได้สร้างขึ้นก็คือที่จะสำเร็จ70 ปีสำเร็จ70 ปีท่านได้เห็นรูปสำเร็จ70 ปีบอกว่าและพระองค์ได้ทรงกำหนดให้ข้าพเจ้าสร้างบ้านในเยรูซาเล็มนี่คือเหรียญที่นี่คือเหรียญที่ตอนที่ทรัมป์ประกาศว่าเยรูซาเล็มนั้นจะเป็นให้สร้างบ้านของพระองค์เพราะมันเป็นวันเกิดของประเทศอิสราเอลครบ70 ปีตั้งแต่นับตั้งแต่ปี1948 อันนี้ไม่ใช่เหรียญที่พี่น้องจอนกำลังพูดถึงแต่ว่าเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีความพิเศษเหรียญหนึ่งเพราะประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ประกาศว่าเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองหลวงนิรันดร์ของอิสราเอลของประเทศอิสราเอลสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ประธานาธิบดีทรัมป์กับกษัตริย์โคเรตกษัตริย์โคเรตเป็นรูปของกษัตริย์โคเรตกับทรัมป์อยู่ด้วยกันหลายคนเชื่อว่าทรัมป์นั้นเป็นกษัตริย์โคเรตในยุคปัจจุบันใครล่ะที่จะเป็นที่เป็นคนให้ความคิดเช่นนี้พวกยิวและในสมัยของกษัตริย์ในหนังสือยะไซยาได้มีการพยากรณ์ว่าชาวอิสราเอลจะถูกจับไปเป็นเชลย70 ปีนี่คือเหรียญของอับราฮัมแอคคอร์ดระหว่างชาวระหว่างอิสราเอลเป็นเหรียญพิเศษที่สถาบันพระวิหารของอิสราเอลได้สร้างขึ้นมาทำไมอิสราเอลถึงทำเช่นนี้ล่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญในต่อเขามากที่อยู่ในใจของพวกเขามากขนาดจะคิดว่าโอ้มันเป็นแค่เหรียญธรรมดาธรรมดาไม่ใช่มันมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งก็มีลายเซ็นของประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในนั้นอยู่ในเหรียญด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจดังนั้นมันเป็นสิ่งนี้มันเป็นหมายสำคัญว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นในเวลาหลายปีนั้นมีความสำคัญต่อพวกเขาไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ได้สร้างเหรียญนี้ขึ้นมาดังนั้นเราจึงตื่นเต้นเมื่อสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นให้เรามาดูหนังสือดานิเอลด้วยกันพระเจ้าได้แบ่งแยกสัปดาห์ที่70ออกมาอย่างพิเศษแบ่งแยกเอาไว้เราได้กำลังอธิษฐานและทูตสวรรค์คาบริเอลที่จะมาประมอบนิมิตให้กับเขาเพราะว่าดานิเอลนั้นเป็นผู้พยากรณ์ที่พระองค์ทรงรักในข้อ23ในตอนต้นแห่งคำวิงวอนของท่านก็คือของดานิเอลถ้าว่าท่านต้องการที่จะรู้จักว่าพระเจ้าจะต้องการทำอะไรอยู่นั้นท่านจะต้องเป็นคนที่เป็นคนที่แห่งเป็นคนแห่งการอธิษฐานและเป็นที่รักนับตั้งแต่อนุชนดังนั้นข้าพเจ้าดีใจมากๆที่ได้เห็นอนุชนอย่ารอจนกระทั่งท่านมีอายุเริ่มตั้งแต่ในวันนี้เลยตั้งแต่อนุชนดาเนียลนั้นถูกจับตัวไปเป็นเชลยที่บาบิโลนแต่แม้กระทั่งในเวลาอนุชนของเขานั้นเขาก็มีความชัดเจนเขาปฏิเสธที่จะกินอาหารอันดีเลิศของบาบิโลนเขายินดีเขาปฏิเสธอาหารของกษัตริย์เขาเลือกอ่าน เขาเลือกที่จะกินตามอาหารที่พระเจ้าได้บอกได้กำหนดให้กับเขาในข้อ23และตั้งแต่เริ่มต้นแห่งคำวิงวอนก็มีพระบัญชาได้ออกมาและคาบริเอลก็ได้มาเพื่อที่จะบอกกับดานิเอลว่าเขานั้นเป็นที่รักอันยิ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆให้เราเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าด้วยความรักที่ดีที่สุดไม่เพียงพอถ้าท่านจะรักพระองค์แต่เพียงเล็กน้อยดังนั้นให้เราจงเข้าใจพระบัญชานั้นและพิจารณานิมิตมี7 สัปดาห์กำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่านเพื่อให้เสร็จสิ้นการละเมิดให้บาปจบสิ้นได้หมายความว่าพระคริสต์จะเสด็จมาในชุกสมัยนั้นในระหว่าง70 ปีนั้นพระคริสต์จะมาและให้ลบความชั่วช้าเพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาการตายของพระคริสต์บนไม้กางเขนนั้นได้นำเราทั้งหลายให้กลับคืนดีกับพระเจ้าและนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาสรรเสริญพระองค์พระคริสต์ทรงเป็นความชอบธรรมของเราพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมอันนิรันดร์ของเราเพื่อประทับตาทั้งนิมิตและคำพยากรณ์นั่นหมายความว่าคำพยากรณ์ทั้งหลายในพันธสัญญาเดิมนั้นจะสำเร็จครบถ้วนโดยพระเยซูโดยพระคริสต์ดังนั้นท่านจึงต้องระลึกว่าลูกาบทที่24ซึ่งเป็นบทสุดท้ายเราผู้พยากรณ์ได้บอกกับพระเยซูพระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์กำลังเรากำลังกลับไปยังบ้านเมืองเพราะว่ามันไม่หมดหวังเพราะว่าเราคิดว่าพวกเขาเพราะว่าพวกเขาคิดว่าพระองค์นั้นเป็นพระมาสีหาในเวลาที่เขากำลังหมดหวังเขากำลังกลับไปบ้านเกิดของเขาเขาได้พบพระเยซูแล้วเขาก็จำพระเยซูไม่ได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นแล้วและพระเยซูคริสต์ได้ทรงเปิดตาและพระเยซูได้บอกกับพวกเราว่าโมเสสและบทเพลงสรรเสริญและผู้พยากรณ์ต่างๆนั้นต่างพูดถึงตัวของพระองค์จะลองคิดดูดังนั้นอย่าคิดว่าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีความสำคัญต่อไปไม่ใช่เพราะว่าหนังสือเหล่านี้ต่างกำลังต่างพูดถึงพระคริสต์ดังนั้นโดยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคำพยากรณ์ต่างๆเอสยาห์ที่9ข้อ14พระเจ้าพระเองจะหญิงผู้มาจากลีจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายท่านเคยเห็นหญิงผู้มาจากลีที่คลอดไหมมันเป็นไปได้ไหมได้เลยความสุขมีแก่ท่านทั้งหลายมีแก่ท่านทั้งกลางหญิงทั้งหลายเพราะว่าท่านจะได้บังเกิดบุตรชายบังเกิดบุตรบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ร่วมกับชายใดข้าพเจ้าจะตั้งครรภ์ได้อย่างไรจะคลอดบุตรได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าคาบริเอลได้บอกว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์การปฏิสนธินี้จะเกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้กระทั่งโยเซฟก็ยังประหลาดใจเพื่อประโยชน์ของนางมาเรียโยเซฟก็จะถอนมั่นแต่ว่าคาบริเอลก็บอกกับโยเซฟว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าการตั้งครรภ์นี้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และบุตรนั้นจะเกิดขึ้นโดยทานของเธอและจะเป็นองค์บริสุทธิ์ดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงปราศจากบาปถ้าพระเยซูทำความบาปในมนุษย์ในการเป็นมนุษย์ของพระองค์จะไม่มีคุณสมบัติเลยตะบัวแดงก็จะไม่มีคุณสมบัติถ้ามันงอกผมขาวเหมือนอย่างพระเจ้าเช่นเป็นเช่นนั้นในพระองค์นั้นปราศจากบาป เพราะว่าความบาปได้ส่งถูกส่งต่อจากชนยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งจากมนุษย์ยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่งแต่พระเยซูคริสต์นั้นทรงบังเกิดปฏิสนธิจากนางไดมาเรียไม่ได้มาจากแต่ไม่ได้มาจากอาดัมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นสิ่งที่เกิดมาจึงเรียกว่าพระองค์จึงเรียกว่าเป็นองค์บริสุทธิ์ในยสยาห์บทที่9ข้อ14ได้กล่าวเอาไว้และในบทที่9บอกว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้พระบิดานิรันดร์เป็นผู้ที่ทรงฤทธิ์เดชาสิ่งนี้ก็พูดถึงพระคริสต์บทเพลงสรรเสริญบทที่22ก็พูดถึงพระคริสต์ในรายละเอียดดาวิดนั้นจะพูดได้อย่างไรว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก2,000 ปีต่อมาทุกอย่างในรายละเอียดเราจะต้องย้อนกลับไปค้นหาดูในพระคัมภีร์และกลับมาดูในหนังสือดาเนียลบทที่9พระมาซีฮาจะเสด็จมาเมื่อไหร่
So end of
และผู้ที่ได้รับการชโลมซึ่งก็คือพระคริสต์ซึ่งเป็นผู้ได้รับการชโลมจะมาเมื่อไหร่ดังนั้นในช่วงเวลานี้พระคริสต์จะมาน่าเสียดายที่คนในเวลานั้นไม่ชอบเขาควรจะรู้เขาควรจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่พระมาซีฮาจะมาเสด็จมาเมื่อไหร่จนกระทั่งในวันนี้ชาวยิวก็ยังรอคอยอยู่ถ้าว่าท่านเอาถ้าว่าท่านเอาดาเนียลบทที่9ไปให้เขาดูนั้นเขาจะไม่เชื่อเลยชาวยิวก็ยังคงรอคอยพระมาซีฮาอยู่แล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในสัปดาห์ที่70จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พระยี่ห้าเพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่านับตั้งแต่การที่พระบัญชานั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงพระมาซีฮาผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลา7 สัปดาห์และเป็นเวลา62 สัปดาห์ซึ่งก็คือ490 ปีนี่483 ปีและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นนับแต่พระประเพณานั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ก็คือนากษัตริย์เปอร์เซียสมัยของอาณาจักรสัตทาในสมัยเปอร์เซียบอกในฮามีให้ไปกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและจนถึงประมาณทีฮาและจนถึงเมื่อผู้เป็นประมุขก็เป็นราชสุดาและเป็นเวลา62 สัปดาห์ในยุคหลังจาก62 สัปดาห์แล้วพระมาซีฮาก็จะถูกถอดออกแต่ว่าถ้านับเวลานับตั้งแต่ที่นายมียาได้รับคำบัญชาจนกระทั่งถึงพระมาซีฮาเสด็จมาและถูกตัดออกก็เป็นเวลา483 ปีถ้าลองคิดพิจารณาดูดาเนียลนั้นได้มองเห็นเพราะว่าองค์พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาใครจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ซึ่งจริงว่าเหมือนว่านั้นเป็นพระคำของพระเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรที่ดาเนียลได้มองเห็นสมัยของชนชาติต่างๆนับตั้งแต่บาบิโลนจนถึงเวลาวันนี้ดังนั้นให้เราอ่านกลับไปอ่านหนังสือดาเนียล
No, that was the first coming.
นั่นคือการเสด็จมาครั้งแรก แล้วให้เรามาอ่านต่อข้าพเจ้ารักเพื่อประโยชน์ของเพื่อประโยชน์ของอนุชนอนุชนทำไมล่ะที่69 ปีมันถึงถูกแบ่งเป็น7 สัปดาห์กับ62 สัปดาห์เพราะว่า7 สัปดาห์แรกนั้นเป็นเวลาที่เยรูซาเล็มถูกรื้อฟื้นฟูถูกล้อมรอบโดยวันนี้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ชนชาติต่างๆที่ล้อมรอบชาวเยรูซาเล็มชาวยิวในเวลานั้นพยายามที่จะทำลายการก่อสร้างดังนั้นในช่วงเวลานั้นในมือหนึ่งก็ต้องถือมีดถือดาบอีกมือหนึ่งก็ต้องถือเครื่องมือที่จะก่อสร้างพระวิหารเพราะว่าเมื่อการก่อสร้างศัตรูก็จะมาโจมตีถ้าหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเขาก็ไปก่อสร้างพระวิหารดังนั้นมันถึงใช้เวลา49 ปีเพื่อที่จะก่อสร้างพระวิหารและหลังจาก49 ปีจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์ที่69พระมาสิหาพระมามีความเที่ยงตรงจนท่านไม่อาจจะเชื่อได้ว่ามนุษย์จะเขียนสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนคาปริเอลได้ทูตสวรรค์ได้จำข่าวดีนี้มาบอกและหลังจากที่พระมาสยาถูกตัดออกแล้วไดทัสก็ได้มาทำลายเมืองเยรูซาเล็มและพระวิหารหลังจากที่พระมาสยาถูกตัดออกคำทำนายก็มาถึงก็พอ26หลังจาก62 สัปดาห์พระมาสยาก็ถูกตัดออกและประชาชนของประมุขผู้หนึ่งจะมาทำลายกรุงและสถานบริสุทธิ์เสียที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมและจนสงครามสิ้นสุดลงก็มีการรุกรานกำหนดไว้นี่คือการที่ไททัสมาถึงเขาได้รวบรวมผู้คนที่จะทำการสงครามสู้รบไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะไปทำลายกรุงเยรูซาเล็มนี่คือสิ่งที่ไททัสกระทำประวัติศาสตร์ของชาวยิวได้บันทึกเอาไว้คือชื่อโจซิฟัสในตอนสุดท้ายนั้นมันก็คือสงครามสิ้นสุดลงและสิ่งที่หลงเหลือก็คือความรุกรานทำลายเยรูซาเล็มทำลายเยรูซาเล็มอย่างราบคาบเป็นเวลากว่า1,900 ปีจนกระทั่งถึงเนืองปี1948ผู้คนเราต้องรู้ว่าพระเจ้าจะไม่เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ซ่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระเจ้าต้องการให้เรารู้นอกจากว่าท่านไม่ใส่ใจที่จะรู้แต่ถ้าว่าท่านปรารถนาที่จะรู้อยู่ในใจที่จะแสวงหาและรักพระองค์ท่านจะอยากรู้โครงการและพระน้ำพระทัยของพระองค์และท่านจะค้นพบพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดบังท่านเอาไว้ท่านจำได้ไหมตอนที่พระเจ้าต้องการที่จะทำลายโสโดมกับโกโมรานั้นไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมพระองค์ก็เลยไปเยี่ยมอับราฮัมอย่างตั้งใจแล้วพระองค์ตรัสว่าอย่างไรเราจะปิดบังสิ่งที่เราจะกระทำจากเพื่อนของเรามิตรสหายของเราได้อย่างไรพระเจ้าไม่อาจที่จะปิดบังในสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะทำเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างอับราฮัมพระองค์กับอับราฮัมนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรอับราฮัมพระอับราฮัมนั้นเป็นบิดาของคนนานาชาติดังนั้นอย่าคิดว่าพระเจ้าจะ ไม่เปิดเผยแผนการของพระองค์แก่เราไม่พระองค์จะทรงเปิดเผยและในสัปดาห์ที่69นั้นก็ได้สำเร็จครบถ้วนแล้วหลังจากที่พระมาสิหาได้หลังจากพระคิดได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นและในสัปดาห์ที่69กับสัปดาห์ที่70นั้นมันเป็นเวลาที่ยาวนานและถูกปิดบังจากผู้คนในยุคแต่สัญญาเดิมเปาโลได้เขียนในหนังสือจดหมายของเขาว่าพันธสัญญาใหม่นั้นถูกซ่อนเอาไว้จากสายตาของชาวยิวดังนั้นสัปดาห์ที่69กับสัปดาห์ที่70นั้นมันเป็นช่วงเวลาประมาณ2,000ปีมันเป็นยุคของพันธสัญญาใหม่ดังนั้นหลังจากเป็นเวลา2,000ปีสัปดาห์ที่70กำลังจะมาถึงข้าพเจ้าพยายามอย่างที่สุดเพื่อที่จะให้พี่น้องเล็กๆที่นี่นั่งอยู่ที่นี่จะสามารถเข้าใจได้มันชัดเจนและเรียบง่ายถ้าท่านมองเห็นท่านก็จะมองเห็นและในข้อ27มาดูต่อที่พูดถึงสัปดาห์ที่70ในภาษากรีกในพระคัมภีร์ภาษากรีกและเมื่อถึงสัปดาห์ที่70ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายก็ได้พูดถึงสิ่งที่กำลังสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเวลาสมัยของเราท่านจะไม่อยากรู้เลยหรืออย่างนั้นหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นโยนี่คือเหตุผลว่าทำไมโยฮันจึงไม่อาจที่จะหลับได้แม้กระทั่งตอนที่เขาจะนอนเพราะว่ามันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในยุคสมัยที่มีความพิเศษจริงๆข้าพเจ้าไม่ได้สนใจว่ามันจะมีสงครามหรือจะมีสันติสุขและเมื่อเริ่มต้นที่คาบริเอลบอกกับดานิเอลก็คือว่าจะมีคนคนหนึ่งใครเป็นคนคนนี้มันจะเป็นคนที่ยืนยันก็คือคนที่ทำข้อตกลงกับคนเป็นอันมากไม่เพียงแค่หนึ่งประเทศก็คือกับปาเลสไตน์ไม่ใช่หลายประเทศและในหลายสิบปีที่ผ่านมาพวกเขาต่างต้องการที่จะทำข้อตกลงกับปาเลสไตน์ซึ่งมันไม่เคยประสบความสำเร็จเลยที่จะทำข้อตกลงกับปาเลสไตน์เพราะว่าปาเลสไตน์ต้องการที่จะทำลายอิสราเอลจึงบอกว่าเราจะไปทำข้อตกลงกับพวกเขาได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้พระคำของพระเจ้าบอกว่ากับคนเป็นอันมากมีคนเป็นอันมากต้องการที่จะเข้าร่วมมีหลายประเทศแท้จริงแล้วในใจของพวกเขานั้นพวกเขาก็ได้เข้าร่วมแล้วรวมถึงซาอุประเทศซาอุด้วยเจ้าชายของมาเจ้าชายของอิสราเอลก็บอกว่าสันติภาพกับอิสราเอลนั้นก็เข้ามาใกล้ขึ้นทุกวันทุกวันดังนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นข้อตกลงกับคนเป็นอันมากนั่นหมายความว่าข้อตกลงนี้จะมีอายุเพียงแค่7 ปีเพราะว่ายุคสุดปลายไม่ได้มาถึงเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้ว มันเป็นเวลา7 ปีสุดท้ายแล้วข้าพเจ้าบอกถ้ามันจะดีเลย์หรือล่าช้าไปสักปีหรือ2 ปีมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะต้องตระหนักว่าเวลานี้มันเป็นเวลาสำหรับการสำเร็จครบถ้วนของสัปดาห์สุดท้ายในหลายปีที่ผ่านมาใครที่สามารถที่จะกระทำได้ท่านบอกข้าพเจ้ามีใครท่านคิดว่ามีใครที่สามารถที่จะกระทำได้น่าประหลาดใจที่ท่ามกลางประธานาธิบดีทั้งหลายของอเมริกาทรัมป์เป็นเพียงผู้เดียวที่ไม่มีการทำสงครามอะไรเลยเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจหลังจากที่ไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีก็มีสงครามเกิดขึ้นและทุกคนก็ต่างหวาดกลัวสงครามกับรัสเซียฮามาสเริ่มต้นสงครามอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผู้นี้และเขาก็พูดอย่างเปิดเผยในระหว่างการที่เขาหาเสียงว่าหลังจากที่เขาได้เป็นประธานาธิบดีแล้วท่านสามารถที่จะมีสร้างสันติภาพได้โดยการที่ท่านมีกำลังเท่านั้นท่านจะสร้างสันติภาพได้อย่างไรถ้าหากว่าพวกเขาไม่เคารพท่านและไม่มีใครเคารพเขาเลยพอไบเดนได้กล่าวสุนทรพจน์เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องลงบันไดด้านไหนด้วยกำลังพระคำสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังเป็นไปตามพระคำที่เขียนเอาไว้ในสัปดาห์สุดท้ายนั้นจะมีผู้หนึ่งมาที่จะทำสัญญากับคนเป็นอันมากโดยกำลังพระคำของพระเจ้ากำลังได้สำเร็จเป็นจริงเป็นสิ่งที่ประหลาดใจน่าประหลาดใจเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และในกลึ่งสัปดาห์นั้นมันมีบางอย่างเกิดขึ้นมีบางอย่างเกิดขึ้นในที่กลางสัปดาห์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าได้บอกกับท่านแล้วเมื่อคืนนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องลงอย่างเฉพาะเจาะจงชัดเจนเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านแล้วเพราะมันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเราจึงไม่ควรที่จะพูดอย่างเจาะจงจนเกินไปแต่ว่าสัตว์ร้ายนั้นในวิวรณ์บทที่13ที่ออกจากขุมหุบเหวลึกในเวลานั้นในช่วงเวลาตรงกลางของสัปดาห์สุดท้ายมันจะหยุดการถวายสัตว์บูชามันจะหยุดการถวายสัตว์บูชาแด่พระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าไม่ต้องการการถวายสัตว์บูชาอีกต่อไปเพราะว่าเรากำลังนำเครื่องถวายบูชาฝ่ายวิญญาณอันแท้ให้กับพระองค์และเมื่อเครื่องการถวายสัตว์บูชาของชาวยูนั้นเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ที่แสดงให้เราเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อสัตว์นั้นออกมาจากขุม และสัตว์นั้นก็คือไม่ใช่ผู้ที่ตกไม่ใช่ผู้ที่ประเสริฐก็มันเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาจากหุบเหวลึกเหวอันลึกแล้วมันจะหยุดการถวายสัตว์บูชาในทันทีชัดเจนไหมคะ
So, and this is what a great
และนี่คือสิ่งที่พี่น้องเราเพิ่งจะแบ่งปันไปในเรื่องทำลายท่านจะต้องตระหนักว่าพระเจ้าไม่ทรงกระทำโดยไม่มีแผนการชัดเจนโดยไม่มีโครงการเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งในการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์ดังนั้นในสิกขาเทียจึงได้บอกว่าในช่วงเวลาที่ครบสมบูรณ์พระองค์ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ไม่ใช่บอกว่าโอ้พระองค์อยู่ดีๆก็บอกว่าโอ้พระองค์ขอคิดดูก่อนแล้วก็ทํามันออกมาถ้าเกิดพระองค์อารมณ์ดีพระองค์ก็จะส่งชายลงมาบุตรของพระองค์ลงมาไม่ใช่มันถูกเขียนโดยกําหนดไว้ว่าเมื่อเวลามาถึงพระองค์จะทรงกระทำตอนที่พระองค์พระเยซูทรงเสด็จมาทำไมพระองค์ถึงไม่รอจนถึงอายุ20ทำไมพระองค์ถึงเริ่มต้นการงานปฏิบัติในอายุ30ก็เพราะว่านับตามบัญญัติแล้วปุโรหิตนั้นเริ่มต้นการปฏิบัติเมื่ออายุ30เดี๋ยวมีบิดาที่เริ่มต้นการปฏิบัติในอายุ30เช่นกันดังนั้นการเป็นปุโรหิตนั้นจะต้องในช่วงอายุ20ปุโรหิตจะเริ่มต้นการปฏิบัติเมื่ออายุ30ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงต้องรออย่าคิดว่าเพราะคิดว่าพระองค์ทรงเด็กเกินไปอย่าคิดว่าตั้งแต่อายุ12นั้นพระองค์ทรงก็ได้ทรงอยู่ในพระวิหารและได้พูดคุยกับพวกอาจารย์ในสัตว์ซินากอกพระองค์อาจจะต้องสามารถที่จะเริ่มในเวลาใดก็ได้แต่ไม่พระองค์ทรงรอพระองค์ทรงเริ่มในเวลาอายุ30แล้วมันใช้เวลาเมื่อไหร่ที่พระองค์ทรงสำเร็จการงานของพระองค์30ปีอย่างนั้นหรือ20 3ปีครึ่งเท่านั้นมันดูเหมือนกันว่า3ปีครึ่งนั้นมันเป็นเลขที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่อย่างนั้นหรือแต่สำหรับเราแล้วพอ30 50ปีเราก็ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเราประจำรู้สึกละอายใจตัวเองเป็นยิ่งนักแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำเร็จภายในเวลา3ปีครึ่งแล้วพระองค์ทรงสามารถที่จะพักผ่อนนานกว่านี้ได้ไหมหลังจากเป็นเวลา3ปีครึ่งศัตรูโจมตีพระองค์มากมายพยายามที่จะประหารสังหารพระองค์ขอพักยาวหน่อยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าพระองค์นั้นจะต้องเป็นขึ้นในวันที่3ไม่ใช่สัปดาห์ที่3แต่เป็นวันที่3เพราะว่าพระองค์นั้นจะต้องสำเร็จทำให้พระคำสำเร็จเพราะว่าในหนังสือบทเพลงสรรเสริญนั้นได้กล่าวไว้ว่าผู้นั้นจะไม่เห็นการเน่าสลายหรือเปื่อยเน่าเพราะว่าถ้าพระองค์ทรงนอนอยู่ต่อนั้นร่างกายของพระองค์จะเริ่มเปื่อยเน่าพระคำพีนั้นมีความเที่ยงตรงเป็นอย่างยิ่งจากว่าท่านได้รู้พระคัมภีร์แล้วมันเป็นเรื่องยากจริงๆที่ท่านจะไม่เชื่อพระคัมภีร์ดังนั้นให้เราอ่านพระคัมภีร์และอ่านอย่างด้วยความใส่ใจแล้วอธิษฐานด้วย อธิษฐานกับพระคำนั้นเราทุกคนต่างต้องการเช่นนี้และเมื่อครบเทศกาลปัสกาแล้วพระองค์ก็เดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่างรวดเร็วเพราะว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนในวันแห่งเทศกาลปัสกาเพื่อที่จะสำเร็จโครงการเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความเที่ยงแท้ของปัสกานั้นพระองค์ทรงเป็นพระเมสโปดุกที่แบกรับความผิดบาปของโลกไปดังนั้นองค์พระเจ้าจะต้องสําเร็จโครงการนี้และพระองค์จะทรงเสด็จขึ้นไปแล้วก็เทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาจะทําเมื่อไหร่ก็ได้องค์เราสาวกต่างต้องการให้พระองค์นั้นอยู่กับพวกเขานานกว่านี้ทําไมพระองค์จะต้องรีบเสด็จจากไปท่านจะทําอย่างไรถ้าหากว่าเวลาอยู่ในมือของท่านท่านก็จะบอกว่าข้าพเจ้าจะขออยู่ต่ออีก1 เดือนแต่ว่าเวลานั้นมันไม่อยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจำได้ไหมว่าเวลาของเราทั้งก็เป็นเวลาของเราแต่ว่าเวลาของพระองค์นั้นยังมาไม่ถึงท่านจะต้องล้ำค่าในสิ่งนี้ดังนั้นเราจึงเรียนรู้จะต้องเรียนรู้ที่จะรักษาเทศกาลของพระองค์ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้ดังนั้นในการเสด็จมาครั้งที่สองนั้นจึงจะต้องเป็นไปตาม3 ปีครึ่งขอโทษค่ะจะต้องสำเร็จตามเทศกาลอีก3 เทศกาลด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่อาจที่จะรอบอกว่าพี่น้องในคลาแรงนั้นจะต้องพอดีจะต้องพร้อมที่จะพร้อมถึงจะเสด็จมาแต่ว่าเมื่อเวลาถึงเวลานั้นกําหนดไม่ว่าพี่น้องบัญชาจะพร้อมหรือไม่ก็ตามพระองค์ก็จะต้องเสด็จมาอยู่ดีดังนั้นเทศกาลสุดท้ายซึ่งเรียกว่าเป็นเทศกาลตั้งทับอาศัยท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าเทศกาลตั้งทับอาศัยนั้นเล็งถึงอาณาจักรพันปีเพราะว่าในหนังสือสักการยาในบทสุดท้ายได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าในเวลานั้นคือเป็นเวลาพันปีทุกๆชาติจะต้องมายังเยรูซาเล็มเพื่อที่จะถือรักษาเทศกาลตั้งทับอาศัยถ้าไม่อย่างนั้นพวกเขาจะต้องมีปัญหาจะต้องเกิดปัญหาดังนั้นเทศกาลตั้งทับอาศัยนั้นจึงเล็งถึงอาณาจักรพันปีและถ้าหากว่าท่านยังคงรักโลกท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะถือรักษาเทศกาลตั้งทับอาศัยอย่างไรพวกชาวยิวก็ทำอะไรกันในเทศกาลนี้เขาอาศัยอยู่ในกระโจมเล็กๆทำด้วยใบไม้ทำจากต้นไม้ต้นไม้ท่านจะต้องทำอย่างนั้นดังนั้นมันหมายความว่าอย่างไรอาศัยอยู่ในกระโจมเพราะว่าเรากำลังเป็นผู้พเนจรผ่านโลกนี้อย่ารังอย่างรากลึกอยู่บนโลกนี้มิฉะนั้นแล้วท่านจะติดอยู่ที่นี่ท่านจะรู้สึกสะดวกสบายในพระราชวังมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งว่าบ้านของเขาบ้านของคนคนหนึ่งก็เป็นวังของคนคนนั้นท่านกำลังดำเนินจะมีชีวิตอยู่ในพระราชวังของท่านท่านมีสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการวิเศษเมื่อเวลานั้นมาถึงท่านรู้สึกสะดวกสบายและไม่อาจที่จะละทิ้งท่านจะไม่รู้ให้เราเรียนรู้ที่จะถือรักษาเทศกาลตั้งทับอาศัยองค์พระเยซูคริสต์จึงได้บอกว่า จงกระทำเช่นนี้จนกว่าเราจะเสด็จมา
และ
มันไม่ใช่ว่ามันควรจะเป็นความเที่ยงแท้ของผู้ที่อยู่ในซีโอนมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราทุกคนที่จะต้องรู้มันไม่ใช่หลักธรรมไม่ใช่ความรู้แต่ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในยุคสมัยที่กำลังจะยุคสุดปลายเรียกว่าเป็นยุคสุดปลายหนังสือมัทธายบทที่28ในตอนท้ายได้บอกว่าอย่างไรจงออกไปประกาศกิตติคุณแก่ชนนานาชาติและพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับเราจนกระทั่งยุคสุดปลายดังนั้นเราก็กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในยุคสุดปลายจนกว่าจะสิ้นโลกจนกว่าจะสิ้นโลกน่าจะกลับบ้านได้แล้วร่วมใจกันอธิษฐาน